Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine am astăzi doi invitați, îl salut mai întâi pe domnul pastor Adrian Neagu, director editorial la editura Viață și Sănătate. Bun revenit la emisiunea noastră.
Mulțumesc de reîntâlnire.
Suntem de asemenea împreună cu Florin Bică, redactor la editura Viață și Sănătate. Bun revenit!
Bun regăsit, mulțumesc de invitație.
Suntem împreună astăzi pentru că avem de prezentat un proiect extrem de frumos. Un proiect care poate că vă este cunoscut, cel puțin titlul sigur vă este cunoscut, însă ceea ce vrem să vă arătăm este ceva inedit. Este vorba despre cartea Tragedia Veacurilor, care se numără printre cele mai cunoscute și citite cărți ale scriitoarei creștine Ellen White, fiind a cincea dintr-o serie care prezintă istoria lumii din perspectiva Bibliei și a creștinismului. Aproape două milenii de creștinism sunt trecute în revistă prin prisma raportării umane la principiile divine. Tragedia Veacurilor a fost tradusă de la prima sa apariție în anul 1888 în numeroase limbi și a fost răspândită în lumea întreagă. Mulți dintre cititorii români cunosc deja această carte, care de mai multe decenii este disponibilă, fiind tipărită de-a lungul anilor atât integral cât și în ediții prescurtate, ce au inclus doar capitole selectate. Ediția pe care vă o prezentăm astăzi este în condiții grafice deosebite și captivează cititorii prin aspectul vizual, îmbogățit, inedit, aproape 300 de ilustrații, fotografii, picturi clasice care ilustrează subiectele abordate de scriitoare și lărgesc perspectiva asupra subiectului pe care cartea îl prezintă. Așadar, o carte deosebită, o carte pe care vă o prezentăm cu drag astăzi, Tragedia Veacurilor, într-o ediție specială. De ce un astfel de proiect la editura Viață și Sănătate?
Noi am mai avut un astfel de proiect cu ani în urmă, un proiect pe care l-am făcut în colaborare cu o altă editură din Europa și după epuizarea tirajului respectiv au fost foarte mulți cititori care ne-au sunat și ne-au cerut o ediție de lux a cărții Tragedia Veacurilor, care să poată fi oferită, care să poată fi folosită pentru ocazii speciale, așa.
E mai mult decât o carte de studiu. Este o carte pe care ai vrea să o dai cuiva, pentru cineva care poate nu este familiarizat cu textul său, pentru cineva care nu este așa de bine sau așa bun cunoscător al autoarei Ellen White. Forma aceasta grafică specială cu siguranță va îmbogăți conținutul și va crește interesul pentru lectură.
Exact. Și ne-am bucurat să dezvoltăm noi înșine un astfel de proiect. Am renunțat la colaborare cu respectiva casă de editură și am ales un format nou. A fost un sponsor care a venit la editură și a zis, dacă mi-o faceți, eu vă plătesc grafica. Și atunci am zis, hai să începem. A fost un pic dificil de început, pentru că tocmai terminasem un proiect destul de dificil, Biblia adolescentului, și era greu să găsim din nou resurse, să ne apucăm din nou de treabă pentru un proiect tot așa de mari dimensiuni, dar Dumnezeu ne-a ajutat, am vorbit cu Florin, l-am întrebat, el tocmai încheiase proiectul celălalt, și zic, uite, am un proiect, e mare, e greu, dar
e
tu ești omul potrivit.
Da. Păi e bun, dar de la cărțile de copii pe care le scrieți sau le coordonați, să vă implicați într-un astfel de proiect, este un drum destul de lung. Cum de ați acceptat provocarea?
Bine, acum probabil că colegul meu, Adrian, știa de ce îmi propune mie proiectul acesta, pentru că îmi știe și pasiunea pentru, să zic, grafică, pentru imagine, ilustrație. Nu ilustrez cărți, dar sunt interesat de domeniul acesta și probabil s-a gândit că aș putea să dau o mână de ajutor la realizarea proiectului Tragedia Veacurilor, ilustrat în ediție hardcover. Am acceptat proiectul pentru că mi s-a părut interesant. Mi s-a părut și pentru mine ceva nou, o provocare. Ieșeam un pic din zona mea obișnuită de care mă ocup de un deceniu, și anume cărțile pentru copii.
Și mai exact ce a trebuit să faceți? Ați pomenit de partea grafică. Dar mai exact ce a presupus această muncă? Păi, în timp ce povestiți, eu aș vrea să răsfoiesc cartea. Îi rog pe colegii mei din regie să mă ajute cu imaginile. Îmi pare rău pentru cei care ne urmăresc doar la radio și nu pot vedea cât de frumoasă este această carte. O carte cu o copertă tare, ați spus numele în engleză, hardcover, da. Deci o copertă tare, cartonată. Hârtia este lucioasă, foarte fină, color 100%. E o plăcere să o țin în mână.
Da, am gândit-o,
și,
să zic așa, atent până la...
Și desigur să o și citim, pentru că ne vom referi puțin și la conținutul ei puțin mai târziu, dar acum vreau să insistăm pe forma grafică.
Am gândit-o atent pe zona aceasta de grafică până la cele mai mici detalii, zic eu. Am lucrat împreună cu colegul meu Dragoș Grea, care este grafician și tehnoredactor. De la început am spus că nu mă voi ocupa de redactarea textului. În primul rând că textul este deja cunoscut de cititori, există ediția anterioare și am spus o să-mi asum acest proiect doar în ce privește dezvoltarea lui, să zic, grafică, adică să găsesc imaginile potrivite pentru fiecare capitol și apoi să lucrez împreună cu un grafician al editurii la dezvoltarea unui layout care să fie cât mai bun așa pentru carte.
O carte care arată ca o revistă, așa cum pot vedea cei care ne urmăresc acum la
Speranță. Ca o revistă sau... Intenția mea a fost să-i dau un aer de carte de istorie, pentru că cel puțin jumătate din cartea aceasta, de fapt, este o carte de istorie a creștinismului. Ați spus deja lucrul acesta. Și m-am gândit, ok, care sunt imaginile cele mai bune, de unde să le iau, diversitatea subiectelor, pentru că, practic, această carte acoperă aproape 2 milenii de istorie creștină, trecându-ne prin distrugerea Ierusalimului de către romani la începutul cărții și apoi descoperim alte și alte capitole de istorie. Valdenzi, pre-reformatori, reforma din Germania, mișcări de trezire spirituală și religioasă mai târziu în Anglia, în Statele Unite și apoi se intră într-o altă zonă a cărții unde se discută de chestiuni, să zicem așa, de învățătură biblică, fiind abordate subiecte precum sanctuarul, nemurirea sufletului, spiritismul. Ei bine, această diversitate a conținutului cărții face într-adevăr să fie o provocare ilustrarea ei. Pentru că trebuie să te gândești, ok, va trebui să găsesc niște imagini potrivite, dar nu pot să pun nici imagini care să contrasteze foarte mult. Am evaluat cu atenție și ediția anterioară, numită Deluxe, la vremea aceea, tot așa, colori era, și am încercat să văd ce nu a funcționat acolo, din punctul meu de vedere, evident, subiectiv fiind până la urmă, și mi-am propus, de exemplu, ca în noua ediție, cu riscul de a folosi mai puține imagini, să le expun mai bine, să intre în pagină într-un format mai mare ca să poată fi mai, să zic, mai plăcute de privit pentru ochiul celui care răsfoiește cartea. De ce? De exemplu, în ediția anterioară Color erau multe picturi folosite, dar care erau integrate pe dimensiunea unei coloane de text. Și atunci puneai o pictură, celebră, dar detaliile ei erau atât de mici încât doar ghiceai ce este acolo, fără să te poți bucura de plin.
Acum fotografia mai mare vorbește de la sine și are un rol mai mult decât de a colora cartea, ci chiar îți transmite o informație.
Exact. Gândiți-vă, de exemplu, că generațiile actuale sunt din ce în ce mai, să zic așa, vizuale. În sensul că noi comunicăm acum foarte mult prin fotografie, prin imagine. Asta facem pe Facebook sau pe Instagram. Distribuim imagini și prin ele, prin intermediul lor, spunem povești. Ori, pentru aceste generații, vreau să arăt doar așa o imagine care acoperă, nu o pagină întreagă, dar oricum, o parte însemnată a ei și are un alt efect, are un alt impact la nivel vizual pentru cel care deschide cartea. Ei bine, provocarea a fost să găsesc surse pentru imagini, mai ales că, fiind o carte cu tematică religioasă, este destul de greu să găsești imagini care să nu te coste foarte mult. Acum, între noi fie vorba, sunt site-uri care îți vând și imagine cu conținut religios, dar ale căror costuri sunt atât de mari încât nu ne-am fi permis să facem un astfel de proiect cumpărând de acolo imagini. Și atunci a trebuit să găsim surse de unde să putem obține imagini la costuri accesibile.
Rezonabil.
Sau, referindu-mă acum la destul de multele picturi pe care le-am folosit pentru ilustrarea cărții, am căutat picturi care să iasă, să nu fie sub incidența drepturilor de autor, picturi din secolele trecute, care pot fi folosite, dar în același timp să le ai și la o rezoluție bună ca să iasă bine la tipar. A fost într-adevăr o provocare. Am vrut să-i dau cărții un aer de carte de istorie, pentru că este de fapt o carte de istorie. Fiecare imagine are și două legende, să le zic așa, două texte descriptive. Unul spune exact ce vede cititorul în imagine. De exemplu, aceasta este pictura și urmează titlul ei, realizată de pictorul Cutare în anul nu știu care. Dar este și o altă mică casetă în care am inserat un text preluat din conținutul cărții, pentru ca cel care cumpără cartea și o citește să facă conexiune, adică vede imaginea, o privește, dar să vadă și de ce am pus-o aici. Atunci, punându-i și acel mic citat, acel scurt citat preluat din conținutul cărții, se creează mai ușor conexiunea. Aha, cei care au gândit...
Și cumva reții mai ușor și informațiile.
Pentru că, și informațiile
revenind asupra cărții, dacă doar răsfoiești sau te uiți doar pe anumite capitole, citind aceste casete care însoțesc fotografiile, cumva este un fel de rezumat al ceea ce poți să citești pe 2-3 pagini.
Exact, exact. Și am mai făcut încă ceva care este, zic eu, deosebit. Parcă în ediția anterioară nu avem chestiunea aceasta.
Casetele acestea nu au fost.
Sunt anumite porțiuni de text care pur și simplu sunt evidențiate printr-un font mai mare, îngroșat, și anumitele detalii grafice. Practic, aceste citate sunt parte din textul cărții, nu sunt altceva, doar că am făcut o selecție de pasaje din Tragedia Veacurilor care, să zic așa, subliniază niște idei importante care poate ar merita reținute sau să ne-am gândit
sau
noi,
recitite
dar să ne-am gândit să-i dăm cititorului ocazia să-și fixeze niște idei esențiale, și am făcut lucrul acesta evidențind noi un pic textul acolo unde am considerat.
Aceste selecții cine le-a realizat?
Păi tot eu, că m-am ocupat de proiectul acesta.
Deci este un proiect de suflet în care v-ați implicat nu doar alegând imagini, dar recitind cumva materialul.
Da.
Și alegând cele mai sugestive.
Alegerea imaginilor a trebuit făcută pe baza citirii textului, pentru că admiter n-aș fi putut, adică ca să pot alege imaginile potrivite a trebuit să trec prin text, și de asemenea și pentru aceste pasaje a trebuit să trec prin capitole.
Revenim imediat la text, însă vreau să mă mai îndrept un pic către domnul director editorial. Spuneți-mi ce a însemnat pentru editură realizarea acestui proiect din punct de vedere al implicării, să zicem așa, financiare, pentru că, așa cum ați spus, lucrurile acestea costă foarte mult și, din câte știu eu, cartea totuși este la un preț foarte mic, dacă comparăm cu publicații similare.
Am fost bucuroși să avem acea sponsorizare pe partea de grafică și a fost nevoie, pentru că a trebuit să cumpărăm anumite imagini. Apropo de preț, spunea Florin, am scris un astfel de site creștin cerându-i imagini de acolo la un preț care se încadra în bugetul nostru. Și proprietarul imaginilor mi-a scris imediat și m-a întrebat care e bugetul. Și după ce i-am spus care e bugetul, nu mi-a mai răspuns nici până în ziua de azi. Deci cam ăștia sunt termenii cu site-urile acestea. Și atunci a trebuit să cumpărăm din altă parte. Ne-am bucurat de o ofertă bună de tipar din partea Regiei Autonome Monitor Oficiar, e tipărit în țară, în 2 săptămâni cartea a fost gata în momentul în care am dat-o la tipar, și atunci am putut să avem prețul acesta atât de mic la vânzare, fiind
cartea
un proiect de misiune.
Cartea a ieșit de foarte puțin timp și chiar asta vreau să vă întreb, care este feedback-ul din partea celor care sunt distribuitori, din partea editurii Viață și Sănătate, poate chiar din partea cititorilor?
Până acum reacțiile sunt foarte pozitive, mai ales că ne-a mai făcut un lucru, a mai mărit un pic fontul, așa că se poate citi mai ușor. Sunt într-adevăr aproape 100 de pagini în plus față de ediția cealaltă, dar Avantajul este evident de partea acestei ediții și din punctul acesta de vedere. În general, cititorii noștri caută text care să fie lizibil, să fie ușor de citit, și atunci am încercat să răspundem și acestei nevoi. E un produs pentru care avem reacții foarte, foarte bune. Chiar discutam cu colegul meu, David Iordan, de la departamentul de marketing și îl întrebam ce reacții ai de carte și el zice numai reacții pozitive.
Sper ca și după această emisiune cei care vor fi interesați să intre în posesia acestei cărți pentru ei sau pentru a oferi mai departe să aibă aceeași surpriză plăcută pe care am avut-o și eu atunci când am intrat în posesia cărții. Este într-adevăr un proiect deosebit, o carte pe care o poți oferi cu mândrie oricui, un cadou inedit. Haideți să vorbim puțin și despre text. Sunt convinsă că dintre cei care ne ascultă sunt și persoane care se gândesc, măi, de aceea așa special la cartea asta, de e nevoie de atâta investiție, de e nevoie de atâtea ediții și acum iată o ediție de lux, i-am putea spune, dar o ediție în care vorbim foarte mult despre aspectul grafic. Ce cu cartea asta? Am prezentat ceva la început, dar vreau să-mi spuneți și din experiența personală, dar și din experiența editorială, ce are deosebit această carte? La conținut mă refer acum.
Îmi aduc aminte că pe la jumătatea anilor 90, cred că se întâmpla în 1996, deci cu un sfert de veac în urmă, eram adolescent atunci și am primit chiar două ediții Tragedia Veacurilor. Una era groasă, avea o copertă cu ceva albastru, o ilustrație biblică, dacă mi-aduc aminte. Bine, și mai era încă o altă ediție, tot așa pe un format mai mare. Nu aș vrea să greșesc, parcă era o ilustrație cu Iisus în grădina Ghețimani sau... Nu mi-amintesc coperta aceasta foarte bine. Și pentru mine, care eram atunci adolescent, mai ales prima parte cu istoria reformatorilor, cu Wycliffe, cu... Hus, Ieronim, a fost foarte, foarte interesantă. Aș spune că, spre deosebire de alte cărți care tratează subiectele acestea, aceasta este scrisă într-un limbaj, să zic, mai accesibil. Ea nu este neapărat o carte de istorie în sensul în care ar înțelege un istoric cartea de istorie, adică nu este gândită ca instrument academic. Oricum, este o carte care datează din secolul al XIX-lea. În același timp, este o carte care își urmărește cu îndârjire, aș spune, firul roșu pe care și l-a propus de la început. Adică nu este doar o redare a faptelor, ci este o filtrare a faptelor istorice dintr-o anumită perspectivă.
Care, așa cum spune autoarea, au cumva legătură cu evenimentele viitoare.
Exact.
Tocmai
exact.
Acesta este citatul pe care l-ați ales pentru începutul cărții. Cartea de față nu are atât de mult scopul să prezinte adevăruri noi despre luptele din trecut, cât să scoată în evidență faptele și principiile care au legătură cu evenimentele viitoare.
Exact. E vorba despre principii. Până la urmă, autoarea și-a propus să arate cum în fiecare epocă au existat oameni credincioși lui Dumnezeu care au căutat să promoveze principiile Evangheliei, ale Bibliei, atunci când alții voiau să le îngroape sub tradiții diverse sau să le facă uitate. Și nu de puține ori apărarea aceasta a valorilor creștine, a principiilor, s-a făcut cu prețuri mari. Unii au murit, au fost închiși, Martir. Au fost arși pe rug și așa mai departe, pentru că au dorit să rămână fideli principiului sola scriptura.
Nu avem foarte mult timp la dispoziție, da. Așa că vă grăbesc un pic. Mi-ar plăcea tare mult să trecem puțin prin cuprinsul cărții, eventual să citiți titlurile și să spuneți așa cumva grupat cam despre ce e vorba în carte. Sunt convinsă că mulți dintre cei care ne urmăresc au citit cartea, unii poate chiar o au acasă, poate că această trecere în revista capitolelor și poate ceea ce spunem astăzi ne va stârni interesul pentru a reciti cartea, dar îmi doresc și pentru cei care nu sunt familiarizați cu ea să știe despre ce este vorba și tocmai prin această emisiune să intre cumva în posesia acestui material valoros. Așa că vă rog în câteva minute să trecem cât se poate de repede prin cuprinsul cărții.
Cartea poate fi împărțită în două părți. Una care vorbește despre trecut și una care vorbește despre viitor.
E foarte interesant, aici fac o mică paranteză și eu am descoperit cartea tot cam în aceeași perioadă în care vorbeați, tot în adolescență, în acum 20 ceva de ani. Și îmi dau seama că ceea ce la momentul acela erau capitole ce se refereau la evenimente viitoare. Astăzi, recitind pasaje din carte, îmi dau seama că unele părți din carte nu mai sunt la timpul viitor, ci sunt la timpul prezent deja.
Deci, începe cu distrugerea Ierusalimului, persecuțiile din primele secole, apoi urmează un capitol care acoperă o perioadă destul de mare, epoca de întuneric spiritual, în perioada Evului Mediu, și Valdenzii, după care încep pre-reformatorii John Wycliffe, Hus și Ieronim, apoi Reforma, Luther înaintea dietei, reformatorul evețian, progresul reformei în Germania, protestul
prinților. Deci, practic,
prinților.
Este o istorie a bisericii creștine după căderea Ierusalimului.
După căderea Ierusalimului, din această perspectivă a controversei dintre Dumnezeu și forțele răului. Urmează Biblia și Revoluția franceză, prinții peregrini, vestitorii dimineții, reformatorul american.
Deci, practic, pentru cei care doresc să știe cum a evoluat cumva biserica creștină după ce s-a încheiat cumva scrierea biblică, această carte este o continuare foarte bună a ceea ce avem în Evanghelii, să zicem, și în Cartea Faptele Apostolilor și ceea ce mai avem din cărțile Noului Testament. Practic, această carte vine să prezinte mai departe istoria creștinismului, așa cum autoarea Ellen White a înțeles-o și așa cum ea a primit ca revelație din partea lui Dumnezeu.
Da, și aș mai zice, și la fel ca în Faptele Apostolilor, istoria este prezentată doar în anumite momente sau doar anumite tablouri din istoria creștinismului, care să accentueze această idee a controversei cosmice. Accentul cel mare cade pe reformă, pe redeșteptarea din timpul lui Ellen White, William Miller și ce s-a întâmplat acolo. Și apoi urmează tematica sanctuarului, pentru că acesta a fost doctrina descoperită după dezamăgirea de la 22 octombrie 1844. Și cartea face apoi un salt în timp, vorbind despre evenimentele care vor preceda venirea Domnului Hristos.
Ceva de completat la capitolul acesta al conținutului? Ceva care v-a marcat în mod deosebit atunci când ați citit prima dată cartea și poate acum când ați recitit-o cu alți ochi, cu alt interes?
Nu știu dacă îmi amintesc acum cu mare precizie ce am simțit atunci la vârsta aceea citind cartea. Mi-aduc aminte că mi s-a părut o carte interesantă pentru, să zic așa, curiozitatea mea de adolescent care era avid să citească tot felul de cărți. Aceasta a fost o carte interesantă, mai ales partea istorică pe care colegul meu a evidențiat-o. Probabil că sunt câteva chestiuni pe finalul cărții, în a doua parte a cărții, care sunt, să zicem, cum ați și subliniat deja, relevante pentru momentul prezent, pentru că sunt capitole care vorbesc despre importanța Bibliei în viața credinciosului, despre pericolul pe care îl prezintă, să zicem, practicile spiritiste, și lucrurile acestea se întâmplă, au fost dintotdeauna, dar sunt prezente și astăzi în mijlocul nostru. Apoi este, să zic așa, interesantă istoria aceasta pe care autoarea o face, originii răului. De ce? Pentru ca să înțelegi care este rostul acestei lupte evidențiate în viața reformatorilor și a tuturor acelor oameni care și-au dat viața pentru credință, trebuie să te întorci un pic în urmă și să vezi că, de fapt, conflictul acesta are o miză străveche, că sunt două forțe implicate în acest conflict în care oamenii adeseori par niște mici pioni pe o tablă de șah. Dar dacă citești cartea și vezi capitolul despre originea răului, cum a devenit un înger perfect, un demon perfect, ca să zic așa, Lucifer a devenit Satana. Care sunt mizele acestui conflict? Autoarea, subliniez, în permanență se raportează la Biblie și aduce argumente din Biblie.
Da, acesta este un element care trebuie punctat foarte bine și mă bucur că l-ați spus. Practic, cartea aceasta este ancorată în Scriptură, în cea de-a doua parte a ei, atunci când ne prezintă evenimente viitoare și când explică cumva și unele profeții pe care Scriptura le are în cartea,
exact,
Daniel și în cartea Apocalipsa.
Cu, să zic așa, cu o insistență poate aparte pe cartea Apocalipsa, pe Daniel și Apocalipsa, care sunt cărți apocaliptice, profetice și care au sau conțin detalii privind sfârșitul timpului. Dar îmi place foarte mult și partea finală. Partea finală unde autoarea arată că ceea ce oamenii numesc, poate uneori așa cu teamă, cu groază, sfârșitul lumii, de fapt, nu este un sfârșit, ci este un nou început, dar un început bun, bazat, da, pe ceea ce promite Biblia.
Dar de ce cartea se numește Tragedia Veacurilor? Tot timpul m-am întrebat de ce acest titlu.
Este o variantă românească pentru ceea ce în engleză se numește Marea Luptă, The Great Controversy. Inițial era Marea Luptă dintre Hristos și Îngerii Lui și Satana și Îngerii Lui, dar e cunoscută în general ca Marea Luptă. În ediția, probabil prima completă, deci cea apărută prin 1980, cred, Dumitru Popa a ales atunci titlul acesta de Tragedia Veacurilor. Există o ediție prin 46 care se numea Marea Luptă, dar în momentul în care cartea a fost retipărită, acum erau și chestiunile din timpul comunismului pe care noi le înțelegem mai greu astăzi. De exemplu, viața lui Iisus sau Hristos Lumina Lumii, cum era cunoscută, apare la noi Hristos Lumina Lumii. În engleză este The Desire of Ages, dorința veacurilor, Patriarhi și Profeți. A apărut în 1988, cred, o ediție, mi-aduc aminte, sau 88-89, o ediție color, parcă o văd în față, se numea Figuri din istoria biblică a Vechiului Testament.
Adică cumva și titlurile trebuiau adaptate.
Cumva și titlurile trebuiau adaptate și probabil asta a fost una dintre cauze. Pe de altă parte, istoria lumii este o tragedie pentru că în planul lui Dumnezeu lucrurile trebuiau să se desfășoare altfel. În planul lui Dumnezeu nu trebuia să existe păcat, nu trebuia să existe suferință și, dacă vreți, cartea este soluția pe care Dumnezeu oferă pentru această mare tragedie care este păcatul și suferința.
Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune. Sper că ceea ce ne-ați spus astăzi despre conținut să fie o motivație în plus pentru cei care au cartea în casă și ar dori să o recitească, iar pentru cei care nu cunosc acest titlu și poate au fost acum câștigați de ceea ce au auzit, va fi un motiv pentru a intra în posesia cărții, iar pentru cei care doresc să aibă această carte într-o ediție cu adevărat specială, pentru că vorbim de o carte care arată și foarte bine, nu doar conținutul este valoros, cu siguranță această ediție a cărții Tragedia Veacurilor va fi o plăcere pentru a fi achiziționată și, așa cum spuneam și mai devreme, pentru a fi oferită mai departe. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă doresc mult succes în proiectele pe care le mai aveți și vă aștept cu drag aici la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Mulțumim!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!